Stājoties attiecībās ar viltus ziņām, neaizmirsti par kontracepciju.
Atsaucoties uz kāda anonīma Rīgas satiksmes darbinieka e-pastu, informējam, ka sākot no 2018. gada 1. septembra tiks būtiski paaugstināta biļešu cena Rīgas sabiedriskajā transportā. Līdzšinējā brauciena maksa palielināsies līdz 2,5 eiro par vienu braucienu, bet pērkot biļeti pie transporta līdzekļa vadītāja, biļetes cena būs 6 eiro par braucienu. Turklāt dārgākas kļūs ne tikai viena brauciena biļetes, bet ievērojami sadārdzināsies arī mēneša biļete un kombinētās biļetes vairākiem braucieniem. Turklāt tiks atceltas atlaides skolēniem, studentiem un pensionāriem.
Šī ir viltus ziņa, un to ir viegli pierādīt. Anonīma informācija vienmēr prasa rūpīgu pārbaudi, jo bieži vien aiz anonimitātes slēpjas apzināta vēlme nesodītam kaitēt cilvēku vai uzņēmumu reputācijai. Lēmumu par sabiedriskā transporta pakalpojumu tarifu kāpumu pieņem Rīgas doma, bet ar ierosinājumu nāk klajā Rīgas satiksme. Šie ir oficiāli un publiski lēmumi, kuri nevar tikt pieņemti neviena nepamanīti, turklāt laicīgi par to neinformējot pasažierus. Šo uzņēmumu oficiālajās mājaslapās nav pieejama informācija par plāniem tuvākajā laikā celt sabiedriskā pakalpojuma tarifus, turklāt vēl mazāk ticams, ka šāds lēmums varētu tikt pieņemts mēnesi pirms rudenī gaidāmajām saimes vēlēšanām. Ja ir vēlme pārliecināties par informācijas patiesumu personīgi, var arī piezvanīt uz Rīgas satiksmes informatīvo tālruni, kas norādīts mājaslapā, šādi vēlreiz pārliecinoties, ka informācija ir nepatiesa.
Radio SVH Rock aicina: izsargājies gudri, lai viltus ziņas nevairojas! Projekts Viltus ziņas – izsargājies – ir sagatavots ar Valsts reģionālās attīstības aģentūras finansiālu atbalstu no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem.